Hebreo, Kapitulo 5.
Ang tagsa ka pinakamataas nga pari, ginapili gikan sa mga tao sa pag-alagad sa Dios tungod sa ila. Sa paghalad sa mga dulot kag mga halad tungod sa mga sala. Tungod kay siya maluya sa madamo nga mga bagay, sarang siya makapasensya sa mga wala makahibalo kag mga nagasayop. Kag tungod kay siya mismo maluya man, dapat siya magdulot sing mga halad hindi lamang para sa mga sala sang mga tawo, kundi para man sa iya kaugalingon nga mga sala. Wala sing tawo nga nagapili sang kadungganan sang pagka pinakamataas nga pari para sa iya kaugalingon. Ang tawo mangin pinakamataas nga pari paagi lamang sa pagtawag sang Dios. Subong sang pagtawag kaya aron. Sa amuman nga bagay, si Kristo wala magkuha sang kadungganan sang pagka pinakamataas nga pari para sa iya kaugalingon. Sa baylo, ang Dios nagsiling sa iya.
Ikaw ang akong anak. Karon nga adlaw, ako nangin imo amay.
Sa isa pagid kabahin, nagsiling man ang Dios.
Mangin walay katapusan ang imo pagkapari sa linya sang pagkapari ni Melchizedek.
Sang si Jesus nagkakabuhi pa diri sa duta. Nagpangamuyo siya kag nagampo sa mabaskog nga tingog nga nagahilibion sa Dios nga sarang makaluwas sa iya sa kamatayon. Ginpamatian sa sang Dios tungod kay mapailubuson siya kag mainampoon. Pero bisan anak siya sang Dios, nagtuon siya sa pagkamatinumanon paagi sa iya mga pag-antos. Sang nahimpit na siya, nahimo siya nga ginagikanan sang walay katapusan nga kaluwasan para sa tanan nga nagatuman sa iya. Kag ang Dios naghimo sa iya nga pinakamataas nga pari sa linya sang pagkapari ni Melchizedek. May madamo kita nga inugsiling na hanungod sini nga butang. Ugaling mabudlay ang pagpaatag sini sa inyo kay kadugay sa inyo makahangop. Kuntani, karon mga manunodlo na kamo. Pero sa gihapon, nagakinahanglan pa kamo sang isa nga magatudlo sa inyo sang nahaunang nga mga pagtulunan sang pulong sang Dios. Sabaylo nga magkaon na kamo kuntani sang kanon, gatas pa sa gihapon ang bagay sa inyo. Ang dapat mag-inom sing gatas, amo lamang ang bata nga indi pa makahibalo kung ano ang kinatuhay sang matarong kagsang sayop. Sa pihak nga bahin, ang kanon para sa mga hamtong na, nga nahanas kagdaanad sa paghibalo kung ano ang kinatuhay sang maayo kagsang malain.